trošku hladně, je mi nějak matně, asi mám nízkej tlak, hlaď mě a nech mi krásně snít, že s tebou smí být i špatně. Hlaď mě, prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám, hlaď mě. Teplem dlaní svých očí modravých, jak magnet. Cítím tvoje dlaně, přejíždí mi z kráně a tvás. Latíš moje vlasy, čelo, oči, řasy, jak sní. Hořím jako svíčky zář. Živý úsvit krásy, tichoučký a něžný smích. Hlaď mě, chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nízký tlak, hlaď mě a nech mě krásně snít, že mi s tebou smí být i špatně. Prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám, hlaď mě. Teplem dlaní svých očí modravých, jak magnet.
Vážení přátelé, je tady opět Studio Beta a Vladimír Kapal a vedle mě už vítám Soňu Zikmundovou.
Krásný večer, vážení posluchači. Přímo od mikrofonu živě se vám hlásí Soňa Zikmundová a Studio Beta na Svobodném rádiu.
A jsme tady s mimořádným pořadem, který byl inspirován zdrojem z veřejně dostupných zdrojů, to znamená z Facebooku. Jenom úvodem, jedná se o praktikách současného školství. V současném školství platí stále nařízení, či to je dokonce zákon, o apolitičnosti školských zařízení. Já sám jsem se s tím setkal již v roce 2004, když jsem pořádal přednášky pro veřejnost s názvem Co nám Evropská unie přinese a co nám vezme. Ty přednášky jsem pořádal v různých sálech, v různých zařízeních. Když jsem požádal vedení jednoho gymnázia o povolení této přednášky ke studentům, kteří dovršili toho roku 18 let a mohli se zúčastnit referenda o vstupu do Evropské unie, nebylo mi to zástupkyní ředitele tehdy dovoleno právě s odůvodněním platnosti tohoto zákona o apolitičnosti školských zařízení.
No a určitě bude velmi zajímavé, Vladimíre, když řekneš, kdo byla ta místoředitelka, která to odmítla, tuto diskuzi s žáky, kterým v podstatě už je 18 let a jsou plnoletí, jsou to dospělí lidé.
Takže v té době, to znovu opakuju, bylo to v roce 2004, bylo to před referendem o vstupu do Evropské unie a toho ředitelkou byla současná poslankyně za TOP 09 Nina Nováková.
Možná posluchači sice ji nebudou znát přímo jménem, ale je to docela známá osoba a určitě si ji budou pamatovat z předvolební prezidentské kampaně, kdy jí skutečně národ může být vděčný za to, že bývala zpěvačka a tak se chtěla předvést a začala
zpívat. Před televizními kamerami.
Samozřejmě před celým národem, aby předvedla, jaká je úžasná zpěvandule. A tak začala zpívat naší hymnu a vedle ní stál tehdy Karel Schwarzenberg, který se téměř, říkám, téměř toho zúčastnil, protože to, co předvedl, bylo tak tragikomické, že se domnívám, že to odradilo opravdu spoustu jeho příznivců od toho, aby, anebo těch nerozhodnutých, aby ho volili, protože prezident nebo kandidát na prezidenta, který nezná ani naší státní hymnu, to byl docela dost velký průšvih.
Ano, bylo tam jasně vidět, bylo to po prvním kole před druhým kolem, kdy se do druhého kola dostala právě Karel Schwarzenberg a současný prezident Miloš Zeman a bylo na tom záznamu televizních přímém přenosu zcela jasně vidět, že ona poslankyně, aniž by to bylo zřejmě domluvené, začala zpívat tuto hymnu a tím se Karel Schwarzenberg, zcela odkopal, protože nejenom, že neznal slova, ale on neznal ani melodii. A jak říká Sonja, možná, že to bylo, možná, že tím bylo zapříčiněno pro mnoho lidí rozhodování o tom, že národ většinou zvolil prezidenta Zemana.
Já ještě k tomu dodám, že on teda se u toho tvářil tak, že jsem si říkal, jestli nemá pempersky, tak má mokro i v botech.
No a já jsem potom, to je taková pedička této zpěvačce bývalé, na veřejném zasedání zastupitelstva veřejně poděkoval za pomoc při zvolení prezidentem právě Miloše Zemana. Tak to je jenom taková...
To byla záslužná činnost. Činnost,
taková vložka. Jinak ty přednášky jsem pořádal i v jiných zařízeních, ale do škol jsem nechodil. A co jsme potom za nějaký čas zjistili? Pamatujete se jistě po posledních krajských volbách před 4 lety, že byla do rady kraje řádně zvolena občany této země a tohoto jihočeského kraje, zvolena kandidátka za KSČM a byla jmenována na základě koaliční tehdejší smlouvy jihočeského kraje nebo nového zastupitelstva do funkce radní z GEV, která měla v gesci právě školství. Tehdy jakýsi profesor střední školy, fanatik, zinscenoval se žáky střední školy, to znamená přesně těch, kde já jsem nesměl přednášet, tak organizoval takovou masivní akci proti této ženě, která mimochodem měla reference velice, velice dobré, že to byla velice schopná a odborně fundovaná radní, že tato žena měla z toho velmi, velmi těžké zdravotní problémy a nakonec z toho postu odstoupila. Kde byl onen zákon o apolitičnosti školství, ptám se?
No já ještě k tomu dodám tolik, že vlastně celé té kampaně se zúčastnili lidovci v čele s paní europoslankyní Reutovou, která má na tom také zásluhu, že vlastně došlo k totálnímu likvidaci nebo zničení této paní, která opravdu pak byla z toho dlouhodobě nemocná a musela ze zdravotních důvodů, jak říkal Vladimír, odstoupit z funkce radní.
A jdeme dál. Naše školství, fantastické školství, které by mělo být apolitické, vyprodukovalo profesory Vysoké školy chemicko-technologické v Liberci natolik, že před minulým rokem bylo, já se jenom podívám na to, tady máme nějaký
příspěvek,
takže se jenom podívám, vážení posluchači, co nám tady kdo píše z internetu.
Já ještě se zeptám, Vladimíre.
Je takhle, píše nám, že nám už druhý den nefunguje naše rádio.
Tak
vážení
k tomu se vyjádříme.
Mirku, jestli nás posloucháte, neslyšíte nás, tak jestli někdo tam je poblíž, vážení posluchači, byli jsme opět terčem útoků na naše stránky, které se musí otevřít, aby se spustilo rádio. V současné době se na tom pracuje, stále se na tom pracuje a ti, kdo chtějí poslouchat svobodné rádio, tak si musí naladit nebo navolit na počítačích seznam.cz, kde, když si dáte naše svobodné rádio, tak tam program funguje. A v podstatě vidím, že spousta lidí na tohleto už přišla.
Já podotýkám, že teda ne všem se to může zobrazit, ale přesto se mohou dostat na naše stránky přes facebookové stránky, kam se najedou a kde by se jim to teda mělo také otevřít. Jsou tam odkazy na náhradní streamy, na kterých mohou vysílání poslouchat. Jedná se tam, myslím, o Vinap, který si tam mohou najít a přes ten teda nás uslyší. A co se týká, já jsem tam dávala dneska informaci o tom, že byl na nás útok proveden, že se samozřejmě na tom pracuje. Máme v současné době, Martin tam už je ve spojení s ajťákem, který by to teďka měl dávat dohromady, takže doufáme, že během dnešního večera by mělo dojít k nápravě a že zítra byste měli nás již slyšet normálně.
Na všech přístupech.
A na všech streamech.
Takže z toho, to, co jsme vám teď momentálně říkali, zcela jasně vyplývá, jak moc ležíme někomu v žaludku. No ale vrátíme se.
Já ještě bych řekla, že od rána prostě na tom pracujeme.
Od rána se na tom pracuje, ano.
A doufáme, že to bude v pořádku a že nás již nějakou dobu, doufejme, nepostihne něco podobného.
Musíme si uvědomit, že stejně jako má problémy pan VK, šéfredaktor Aeronetu, kterému byla vyhozena v době našeho přímého přenosu internetové spojení.
A to několikrát,
tak stejnými cíly útoků těchto složek, buď složek nebo hackerů, nevíme, tak se stáváme i my. Ale doufám, že to během dneška bude opraveno, takže ještě jednou, funguje to na seznamu. A teď se vrátíme opět k tomu našemu nešťastnému školství. Ti studenti před 2 lety na 17. listopadu, všichni to víte, ale nevíte možná, že ti studenti, kteří tam nosili ty červené karty a dokonce ty velmi sprosté nápisy
transparenty,
protože to bylo jako odpověď na překlad a přeložení prezidenta Zemana, doslovné přeložení prezidenta Zemana názvu Pussy Riot, kterým Karel Schwarzenberg udělil cenu a letěl tam dokonce na náklady nás všech vládním speciálem. Takže to byli právě studenti převážně z Liberce.
Já ještě dodám, že ta cena byla za kreativní disent.
Takže kreativní disent, všichni jsme viděli ta videa, co tady Pussy Riot dělali, ale to je jedno. Zkrátka jenom to, že já jsem dostal tehdy dopis od jednoho z toho studentů, že jim bylo doporučeno profesory, prosím, nebo abych byl přesný jediným profesorem, aby se přihlásili, že je podvezou autobusy, že dostanou občerstvení, pohoštění ve vybraných pražských restauracích a jejich neúčast by se mohla odrazit na jejich dalším studiu.
To znamená, takže pěkné vydírání studentů.
Takže tady vidíme, jak fungovalo tehdy a funguje dodnes naše školství, které by mělo být apolitické. Tak a teď jdeme k dalšímu. Já jsem byl osobně v loni o Velikonocích přítomen na vystoupení prezidenta Zemana v jednom okresním městě. Byl jsem přítomen i jeho přijetí na radnici, kde jsem byl pozván, tak pozván. Jsem tam zastupitelem, takže jsem měl účast zajištěnou, kde jsme si s panem prezidentem mohli popovídat. Posledně následovalo veřejné vystoupení a přišli tam studenti z místního gymnázia, vedení svou profesorkou a znova opakují, bylo to před maturitou a byl to maturitní ročník. A ti studenti tam, já jsem šel mezi ně, přímo mezi ně, a ti studenti se tam bavili, vůbec neposlouchali to, co říká pan prezident Zeman. Bavili se tam o diskotékách, o nějakých záležitostech a já nevím, o čarodějnicích a já, o běžných věcech, které zajímají studenty a mladé lidi vůbec. Pak ale paní profesorka zvedla červenou kartu, zapískala na píšťalku a všichni studenti, gymnazisté, předmaturanti, zvedli červené karty, z kapes vytáhli píšťalky a začali pískat jako o život. Ze stejného gymnázia, kde jsem byl vyhoštěn se svou přednáškou tehdy. Takže to bylo další věc. A o tom, jak funguje školství, tak jsme se mohli přesvědčit.
Možná, nedávno, že by bylo dobré ještě, kdyby si zmínil, protože oni, když se vraceli do té školy, tak vlastně tam je současně s nima tam šel náš jeden známý, který se jich ptal na to, proč takto reagovali, proč se takto chovají. A ty jsi s ním mluvil, takže to dopověz.
No, oni mu řekli, že jim bylo doporučeno, aby se tam šli zúčastnit, protože přeci mají před maturitou.
Takže zase další vydírání studentů.
Takže vážení posluchači, já jsem vám zapomněl říct, že tento pořad je interaktivní, je tady připraven studiový telefon s číslem 731 720 756, takže se můžete kdykoliv ozvat přímo do vysílání se svými poznatky a se svými náměty nebo otázkami, s čímkoliv budete potřebovat nebo chtít, na telefonní číslo, opět opakuji, 731 720 756. Telefon je zapnut. Je to
a dnešní téma je hlavně naše školství.
Tak a teďka pokračujeme dál. Viděli jsme potom na záznamech z videí, jak desetileté děti při návštěvě prezidenta Zemana berouně.
A není to tak dlouho?
Není to tak dlouho, drželi transparenty proti prezidentu Zemanovi. Kde je ona apolitičnost školství? Je to všechno vinou učitelů, kantorů a profesorů. A já jenom připomenu slova mé nebožky tchýně, která pracovala téměř 40 let ve školství, která mi vždy tvrdila: učitel je zrádce národa. Vždycky bude učit děti to, co mu nařídí. Kdyby dnes, říkala tehdy, přišli a vládli tady Číňani, učitelé by byli první, kteří by si nechávali přešívat oči na šikmo. a já s ní musím i po těch letech souhlasit. A teď jenom malou informaci.
Já k tomu jenom dodám, že ne všichni učitelé samozřejmě a ne všichni ředitelé jsou zrádci, přímo vlasti zrádci, a jsou tam mezi nimi i normální a zdravě uvažující lidé, kteří ještě mají nějaký morální kredit. A vzpomeňme si, my všichni jsme měli vždycky ve třídě vyvěšeného pana prezidenta. Nikoho nenapadlo ho nějak hanit. Občas teda dostal třeba nějakou houbou. To se stávalo, když kluci prostě si tam předváděli a nebyli k uhlídání, takže to bylo asi možná a omylem jediný prohřešek, kterého se dopustili. Ale není to tak dlouho, co se rozjela taková akce, že se sundával prezident Miloš Zeman ze zdi. Někteří učitelé se s tím dokonce i chlubili na Facebooku a psali na toto téma nějaké blogy. Bylo to poměrně dost odporné, protože bohužel oni jsou tam totiž děti a autorita našeho prezidenta prostě tím utrpěla. A utrpěla tím autorita jako taková a utrpěla tím slušnost.
Ono totiž, my jsme měli v českém právním řádu zakotven paragraf hanobení hlavy státu, který byl později z tohoto právního řádu vyňat. A já se obávám, že to bylo přesně účelově zaměřené, co kdyby se dostal do funkce prezidenta někdo, kdo by se sluníčkářům, pravdolářskařům a havloidům nelíbil, tak aby ho mohli beztrestně urážet. A teď, protože už máme půl hodiny pryč, tak bychom se dostali k tomu, kvůli čemu jsme vlastně tento pořad dnes uvedli. Soňo, co jsi přečetla na Facebooku.
Tak byla to opravdu dneska darda, když to tak řeknu, protože byť musím říct, že nebudu nikoho jmenovat a označím zprávu jako neoficiální, neověřenou, tak jsem se dnes dozvěděla, že v jisté pražské části se pořádal Den země. A tuto akci pořádá vždycky městská část. A samozřejmě, že tam byly pozvány děti, byly tam pozvány školy. A na jedné takovéto akci, včetně dalších atrakcí, byl i stan. A v tom stanu byl obrázek.
Portrét.
Přímo portrét, později prý karikatura Miloše Zemana, našeho prezidenta.
Ne. On to byl normální portrét prezidenta Zemana.
Tak dobře, já jsem ho neviděla.
Tak to tam bylo napsáno. O té karikatuře řekneme později. To je něco jiného.
A k tomuto stanu, u kterého stála asistentka, tam byly přizvány děti. Konkrétně se jednalo o děti z páté třídy. A ty děti měly možnost, a bylo jim nabídnuto, pokud si chtějí vylít vztek, takže mohou použít kameny, které tam byly připraveny a mohou je házet na portrét prezidenta Miloše Zemana. Což velmi mnoho dětí udělalo. Byla to úžasná zábava házet na portrét pana prezidenta kameny. A kromě asistentky, která tam byla a která je k tomu vybídla, tam byla ještě i paní učitelka, která nikterak nezabránila tomu a nepoučila děti, že by se to dělat nemělo, ale v podstatě blahosklonně k tomu přihlížela. Ne všechny děti házely ty kameny. Byli tam i tací, kteří se toho nezúčastnili. A teď si představte, že druhý den po této akci se ve škole, ona paní učitelka, která tam tak blahosklonně stála, ptala dětí, co byl pro ně největší zážitek ze včerejšího dne. A většina dětí prohlásila, že to bylo právě kamenování pana prezidenta. To byl prostě pro ně úžasný zážitek. A pokud se tam ohradil někdo proti tomu, jakože se ohradil, tak tento žák byl dehonestován. Bylo mu řečeno, že pan prezident je komunista, že je ožrala a že nás prodává Číně. A tento žák, který měl jiný názor, byl co by černá ovce. Takže takováto situace se stala. Teď jaké z toho vyvodit následky, nebo jaké z toho vyvodit teda další závěry. Akce a závěry. Protože děti byly samozřejmě znejistěny a zvláště ty, které se toho nezúčastnily. Protože právě oni řekli, že to není správné. A ty druhé děti se jim začaly posmívat. Tak to se děje u nás v České republice v současné době. Tímto způsobem se děti baví na akci Den země. Samozřejmě, že za to nese zodpovědnost ten, kdo to zřizoval, to znamená městská část, která tuto akci pořádala. Jsem ráda a velice mě těší, že tato odpornost, kterou jsme si tam přečetli na Facebooku, že na ní zareagovali ještě další lidé a dokonce i jeden pán, který podal žádost o vysvětlení na Ministerstvo spravedlnosti a na městskou část a myslím, že i na Ministerstvo školství. Takže jsem ráda, že lidé k tomu nezůstali lhostejní.
Tak a teď bych se vrátil k té karikatuře. Oni to totiž vysvětlovali, ta škola tím, že za prvé to prý bylo tak špinavé, že si mysleli, že to je jakási karikatura nějakého člověka. Já tvrdím, nevím, nebyl jsem tam, nemám o tom informace, ale z případů podobných je mi naprosto jasné, že to je mlžení, lhaní, zkrátka a dobře. Oni takové,
se budou vymlouvat?
Ano, vymlouvat a všechno možné, ale tímto způsobem se prosím vychovávají další sluníčkáři. A co si myslet o tom, když do školy přijde česká muslimka, škola jí to umožní, a politická škola jí to umožní, a škola, která by neměla nutit děti do jakéhokoliv náboženství, nýbrž by to měla nechat na nich samotných a tam ty děti přemlouvá v podstatě k přestupu na islám. Já se domnívám, že toto je přesně ve stylu programu Nového světového řádu, jak zničit naše školství. Teď jsme u toho, že byl přijat ten zákon inkluzivního školství, kdy se budou naše děti učit tak pomalu, že se nic nenaučí, anebo se budou zakládat soukromé, to znamená placené školy, kam rodiče budou muset přehlašovat své děti, pokud budou chtít, aby se něco naučili. Takže toto, prosím, je české školství roku 2016.
Takže já ještě bych velmi apelovala na všechny rodiče a nebo babičky, dědečky, ptejte se svých dětí, ptejte se, co vlastně se ve škole děje, ptejte se, co je učí. Já se vrátím ještě k tomu samotnému aktu kamenování, což mě teda opravdu velmi zdrtilo, protože představte si, že to je taková nenávist, která je v těch dětech pěstovaná, jako on je někdo takový makový, vemte kámen a začněte po něm házet kamenem, začněte ho kamenovat. A ono se to může totiž obrátit i samozřejmě proti rodičům a proti kdekomu, proti spolužákům, jo, ty seš prostě ta černá ovce, takže my vememe kámen, a protože seš jiný nebo seš takovejhle, tak po tobě začneme házet kameny. A doma, jo, vy mě nekoupíte tohle a tohle, no tak prosím, tak použijeme kámen a donutíme rodiče. Takže je tady ještě takovéhle velké nebezpečí, pokud se nad tím zamyslíme. To je něco odporného a velmi nebezpečného, jakým způsobem ty děti jsou vedeny. Už jenom ten princip, že mohou si tohoto dovolit a nejenom nějaké akci, ale oni to potom mohou, protože budou takto pokrouceni, co se týká morálního náhledu, mohou to klidně použít v podstatě i proti svým rodičům, prarodičům nebo kdykoliv, protože jim to bude dovoleno, dokonce jim je to i doporučováno. Takže jenom ještě taková poznámka, než přejdeme k inkluzi, co vlastně tento akt sám o sobě může vyvolat. Já jsem z toho opravdu zhrozená.
Tak a tady se nám pokoušel dovolat nějaký posluchač, tak bych prosil toho posluchače, aby to zkusil ještě jednou, protože vážení posluchači, je to pro vás, můžete se svými poznatky, zkušenostmi a námitkami a vůbec připomínkami volat, využijte toho, protože potom vždycky dostáváme spoustu e-mailů, spoustu dotazů, využijte toho, že můžete volat přímo do vysílání a uslyší vás i ostatní posluchači, kteří v současné době poslouchají. Teď, takže prosím, všechny, kdo by chtěli, zavolejte, jsme tady pro vás a telefon je připravený.
A určitě budeme na vaše zkušenosti velmi zvědaví a rádi si je tady vyposlechneme. A teď bychom mohli přejít k té inkluzi, která nás bude, co se týká legislativy, čekat od 1. září zřejmě. Ono totiž už ta inkluze de facto existuje. Já jsem o tom mluvila s Vladimírem, ten to tady několikrát možná už říkal, a budu mluvit teď o vlastní zkušenosti, kterou mám s učitelkou, která ve škole má dítě, které trpí syndromem, a ten syndrom se jmenuje ADHD. Je to vlastně porucha pozornosti. Tato porucha pozornosti způsobuje, že dítě vyžaduje zvláštní speciální přístup a péči při vzdělání. Vždycky se zkoumá určitá úroveň z toho stupně, jestli je ještě schopno být zatím v normální škole, anebo teda přejde do nějakého dalšího zařízení, kde se mu budou věnovat speciálně. Někteří rodiče jsou opravdu někdy i dost nekritičtí a samozřejmě přejí si, aby dítě chodilo do normální školy. Asi je to pochopitelné. Ale na druhé straně je tady potřeba velké spolupráce právě s rodiči, s rodinou. V tomhle případě, který mě se stal, požádala mi moje známá, která je učitelka a která má takto postižené dítě nebo dítě s tímto handicapem, abych byla teda přesná, které je na hraně a není schopno zvládnout učivo třídy tak, jak probíhá s ostatními dětmi. Takže scháněla k tomu asistentku, k tomuto dítěti. Ona mě požádala, vzpomněla si na mě, jestli bych o to neměla zájem. On totiž musí ten dotyčný, ten asistent, mít středoškolské vzdělání, musí projít teda nějakým speciálním kurzem. Já jsem i měla určité zkušenosti, takže bych si ji bývala byla hodila do této funkce. Ale hned na začátku mi říkala, no já vím, ono to teda není jaksi dost dobře jako placené. Částka za měsíc, kdy jste 4 hodiny s dítětem, Věnujete se mu denně. Speciálně denně, to znamená pětkrát v týdnu, 4 hodiny. A speciálně se mu musíte věnovat. Ty děti potřebují větší motivaci, víc zaujmout, to znamená, že je ještě potřeba k tomu vyrábět určité pomůcky a určitá schémata, aby to dítě se mohlo lépe soustředit a lépe pochopit tuto výuku, učivo jako takové. Takže mi nabízela tehdy, že cifra za měsíc jsou 4 000. Já vzhledem tomu, že jsem dostatečně vytížená jinými záležitostmi, takže jsem to odmítla, ale zajímalo mi to, jak vlastně celá tato záležitost a tito asistenti, co vlastně mají v programu, co všechno musí dělat. Takže oni si kromě toho, že tam jsou s tím dítětem ty 4 hodiny, tak ještě si pak musí vyrábět speciální pomůcky, tak aby to dítě zaujali a aby ho mohli více motivovat. Nicméně, samozřejmě, že to dítě nestačí celé třídě a má tento zvláštní program a není schopno zvládnout učivo třídy. Ta třída, aby nezůstávala, aby prostě nestagnovala, tak bez toho asistenta ona se tam prostě neobejde. Takže tolik jenom k tomu, jak vypadá i v současné době inkluze. Já jsem se ještě ptala, jak matka spolupracuje se školou, protože jsem si říkala, ano, je to třeba možné, ale doma ještě bude zřejmě se s ním muset asi doučovat. A paní učitelka mi řekla, že dítě je umístěno celý týden v jakémsi zařízení, a tak, aby matka nebo rodič mohli chodit do práce, takže dítěti se během týdne nevěnují a v podstatě veškerá ta tíha je potom teda na tom asistentovi. Takže jenom v praxi, jak vypadá v současné době, dá se říct, že již inkluze, byť je to jenom takový začátek, až dojde ke skutečné inkluzi. Vy jste to tady probírali s panem senátorem Doubravou, který zmiňoval o tom, že samozřejmě, že děti, které trpí nějakým fyzickým handicapem, není to handicap mentální, není žádný problém, aby to dítě do té školy chodilo a pomohlo se mu, aby tam byl třeba bezbariérový přístup a podobně. Na starých školách je to velký problém, ale dá se to vyřešit. Tam asi žádný nějaký problém by to vyučování s těmito dětmi, které mají nějaké fyzické poškození nebo handicap, nebyl problém. Ale jakmile dojde od toho září k uvolnění a opravdu inkluzi, tak to velký problém bude. A my jsme tady to vlastně rozebírali, jakým způsobem se bude řešit potom financování těch asistentů, protože částka 4 tisíce za měsíc je skutečně mizivá a naše školství na tom finančně není rozhodně tak, že by mohlo vyhazovat si z kopítka. Takže to řešení už tady bude na bílé dni. Bude se to zřejmě řešit tím, že tímto způsobem se do toho zapojí některé neziskovky a tam už peníze jsou, peníze z různých fondů, jak Sérešových, tak norských fondů a samozřejmě teda i státních fondů a tam už na platy asistentů bude. Ale co to bude znamenat? Bude to znamenat, že tyto fondy razí tak zvaný gender systém a jde to přímo ruku v ruce s NVO. Takže vážení posluchači, máme se na co těšit. Já se ještě vrátím, Vladimíre, k tomu, co ty jsi tady říkal. Ty jsi vlastně o tom povídal, měl jsi tady několik pořadů o NVO a to, co nás čeká. Takže já ti předávám slovo a můžeš pokračovat.
Takže já jenom, vážení posluchači, zkoušel jsem pana senátora Doubravu, když jsem slíbil na Facebooku v pořadu, ale on se zřejmě zdržel na schůzi Senátu, protože mi upozorňoval, že se může schůze protáhnout. Takže není na Skypeu, takže bohužel dnes se nám k tomu problému pan senátor nevyjádří, ale mohu vám slíbit, že se tady v celém pořadu zase určitě objeví. A co se týče toho nasouvání NVO, tak my jsme již tady hovořili o takzvané Istanbulské dohodě, která v podstatě zavádí do všech států Evropy, které to podepsali rukou svých premiérů, včetně našeho premiéra Sobotky, tak zavádí takový podobný systém, jaký funguje v Norsku a zavádí i podobné organizace, jaké je Barnevern. Jedná se o to, že ten projekt se jmenuje Grevio a je to v podstatě jakési kladivo na kradení dětí, protože tady se bude těm dětem, nebo ty děti se budou moci odebírat všem, kdo se nebudou chovat podle norem této gender ideologie. Takže nám pípal telefon, ale zase nikdo nevolal, ale vrátím se k té inkluzi. Víte, co je, vážení přátelé, nejhorší? V naší republice byla celá řada skvělých, speciálních a praktických škol. Dříve se to slučovalo všechno pod pojem zvláštní škola. To se vyhodnotilo Evropskou unií tento název jako pejorativní, jako znesvěcující a ponižující. Takže se tomu dal název speciální škola a potom ty praktická škola. To jsou ty následné. A tam působili, a mám to z vlastní zkušenosti, neboť jsem dělal asi 3 nebo 4 články o těchto zařízeních školských, tak tam jsou pedagogové speciálně vyškolení. Většinou jsou absolventi speciální pedagogiky. S těmi dětmi dosahovali ohromných úspěchů a tyto školy jsou tímto přijetím tohoto zákona šmahem odsouzeny k zániku. Kantoři v těchto školách přijdou o práci a jsem zvědav, moc zvědav a budu to sledovat. Zdali tyto speciální kantory, a mezi nimi bylo řada opravdu skvělých kantorů, tak jestli tyto kantory vezme nějaká škola, takzvaná obyčejná škola, byť inkluzivní dnes, jestli je přijme do pracovního poměru. A nebo jestli budou bez práce a budou se muset jít živit nějak jinak. A s těmi dětmi, s těmi mentálně postiženými dětmi budou pravděpodobně a s největší pravděpodobností pracovat ti stávající kantoři, kteří nemají toto speciální pedagogické vzdělání, kteří nemají s těmito dětmi žádné zkušenosti a ti budou potom s těmito dětmi nuceni pracovat. A řeknu jedno, co by je jeden 4 možnosti, které mi napsala jedna bývalá učitelka s humorem. První možnost je, že ty kantoři nechají ty děti, ty mentálně postižení, okamžitě propadnout. Druhá možnost je, že budou rezignovat na výuku těch zdravých. To znamená, že se ty zdravé děti přizpůsobí rychlosti a možnostem těch mentálně zaostalých. Třetí možnost je, že se kantoři na to úplně vykašlou. A čtvrtá možnost, a odejdou, tak, a čtvrtá možnost, že se budou snažit a nakonec skončí v bohnicích. Takže takto s humorem mi naznačila jedna bývalá učitelka ty 4 možnosti, které rozšířila ty mé 2. Protože já jsem říkal, že první možnost je nechat ty děti okamžitě propadávat a druhá možnost přizpůsobení se těch ostatních dětí v té třídě těm méně zdatným.
Já k tomu dodám ještě tolik, že samozřejmě, protože tady taková zařízení jsou, takže si zjistíme, jakým způsobem se jich to dotkne, jestli tam bude nějaký odliv dětí právě do těch normálních škol základních.
Tam musí být odliv.
S tím, že tam budou asistenti a jak se bude tato situace řešit. Oni totiž ty zařízení se velmi dlouho budovaly a docela dobře prosperují a fungují. Takže tohle to já si beru jako úkol a určitě vás o tom budu informovat, jak to bude vypadat vlastně v takovýchto zvláštních zařízeních, kde jsou umístěny děti, které mají třeba kombinované vady, anebo jsou tam děti s mentálním postižením.
Takže ty mluvíš o zařízeních ubytovacích?
Ne, to je škola, kam jsou děti dováženy denně.
Tak je to zvláštní, teda respektive
je to dneska, speciální škola právě
tento
pro děti.
Tento zákon jasně říká, že tyto školy dnem 30. června skončí svou působnost. Žáci z nich budou převedeni během prázdnin do normálních škol.
Tam se nejedná o to, že to jsou zvláštní školy, ale jsou to opravdu školy prostě ze speciální, to jsou prostě toho rodinného typu, jak jsi říkal. Jestli se to bude teda týkat všech žáků, já jsem na to zvědavá, protože to postižení samozřejmě je individuální, jestli budou na to nějaká kritéria, které děti budou chodit do těch normálních škol a jestli vůbec tyto zařízení ještě budou provozovány a jakým způsobem.
Pokud to má to zařízení statut speciální školy, nikoliv u ubytovacího zařízení nebo nějakého, tak zákonem to končí. Tam v tom městě, co jsem zastupitelem, máme speciální, vynikající speciální školu. Chodilo do ní na asi 80 dětí. Všechny tyto děti, všech 80 dětí, bude převedeno do normálních dalších základních škol. Toto zařízení bude jakoby statutární zařízení zrušeno a bude převedena ta budova do normální školy. To znamená, že se ty děti rozptýlí, ještě navíc budou chodit do jiné školy.
Škola, o které já mluvím, je částečně tak zařízená, že tam děti docházejí, ale jsou tam i ubytovací kapacity. To znamená, že možná, že to bude jiný režim. Tak jsem zvědavá sama, jak to bude teda vyřešeno.
Tak to jsem taky zvědav, ale já jsem ho organizoval petice, já jsem se o tom moc zabýval, dokonce jsem byl kvůli tomu na nějakých úřadech a tak dále. A tam mi bylo jasně řečeno, že pokud to bylo ještě v době, kdy jsme bojovali proti přijetí tohoto zákona a dokonce mi jeden člověk z ministerstva školství a tělovýchovy a sportu oznámil tehdy, můžu říct jméno, ale nebudu, oznámil, že zbytečně plaším lidi, prosím, protože to se bude ještě podrobovat celý tento zákon veřejné diskuzi a že v letošním a v příštím roce nepředpokládá jeho přijetí, protože musí proběhnout velmi veřejná diskuze a hlavně v odborných kruzích, ale i veřejnosti. A toto mi, prosím, pěkně řekl v lednu, v prosinci loňského roku a letos, teď máme duben a ten zákon byl přijatý, takže tam podle toho, co já vím, tak všechna zařízení, školská zařízení, která soustředovala tyto postižené děti, budou zavřena.
Máme. A máme tady telefon.
Tak, Svobodné rádio, slyšíme se?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžu mluvit?
Můžete, jste přímo ve vysílání.
Já jenom, jak jste říkali o odměně těch asistentů, tak já jsem si teď hledal nějakou minimální mzdu předepsanou. A když si vezmu ty 4000 korun děleno 80 hodinama, tak je to 50 korun hrubýho na hodinu a minimální mzda teď je 60 nebo 59 korun na hodinu, ale ten asistent bude ve třetí nebo ve čtvrtý tarifní skupině a tam je nějakých 72 nebo 79 korun na hodinu. Tak to úplně odporuje zákoníku práce.
Ano, máte pravdu, ale je to skutečně částka, která mi byla nabídnuta.
No, pracovníci školy, to znamená, že asi ví, o čem hovoří ta pracovnice školy.
Takže on...
Jestli třeba pak nějaká neziskovka nebo z nějakých fondů to budou dotovat. Ale...
No a tady o to právě, pane, jde. Tady proto my si myslíme, že tyto směšné peníze jsou nabídnuty právě proto, aby to nikdo z těch středoškoláků v pokročilém věku nevzal, protože to jsou opravdu peníze, které se nevyplatí za tu těžkou práci. A chopí se toho právě ty neziskovky, které jsou placeny z různých fondů George Sereše nebo americkou ambasádou. A tyto neziskovky budou proklamovat, že tu práci vemou zadarmo, aby ušetřili státu peníze, protože budou dostávat... Prosím?
A dosadí si tam svoje lidi, který potřebují.
Přesně tak, dosadí si tam svoje lidi. A jak víte, tak jestliže tam bude trávit ten asistent s tím žákem 4 hodiny, tak umíte si představit, jak asi musí, anebo jak bude moci působit ideologicky a vůbec na ty ostatní děti?
Přesně tak.
A to je ten důvod. Toho se obáváme, že toto je důvod. Takže asi takhle.
Tak, dobře, a můžu ještě jenom jednu věc?
Můžete.
Ten mluvili o tom panu prezidentovi v tom Berouně, tak po Berounu jel k nám do Sedlčan. A my po práci jsme se tam s manželkou šli podívat na náměstí a když jsme tam přišli, tak Sedlčany jsou malý 8000 město a všichni se tam známe.
Ano.
Ale já jsem tam skoro nikoho neznal na tom náměstí. A tak potom jsem mi došlo proč, protože potom pan prezident vyšel z radnice, šel na tu tribunu, povídal něco místo starosta a pak začal povídat pan prezident a všichni tam začali pískat, vytáhli tam americkou vlajku, potom sovětskou vlajku se srpem a kladivem a vlajku z červených trenírek. Tak pan prezident řekl, a Pražáci přijeli za mnou z Berouna do Sedlčan, tak mi to pak došlo.
Ano.
Ano. Jo, tam takhle sledujou a...
Ano, 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 ano. A ono, takhle přesně takhle určité skupiny sledují pana prezidenta na všech jeho krajských návštěvách a tam dělají, jsou zaplaceni za to, aby tohle to dělali. A stejné skupiny, prosím pěkně, sledují ty americké kolony, už když tu už tady dvakrát projížděli a mávají těmi americkými vlajkami. A to jsme taky, máme zjištěno od očitých svědků, že se jedná pořád o ty též lidi. I v tom Berouně byly doveženy děti z Prahy a byli tam lidé z Prahy. Takže to je všechno organizované a já si troufám říct, že to je organizované panem americkým velvyslancem Shapirem.
Formou neziskovek.
Formou samozřejmě neziskovek. A nám by tady velice prospělo, abychom šli cestou Vladimíra Putina a všechny neziskovky, které dostávají peníze ze zahraničí, by měly být povinně označeny jako cizí agent. A viděl byste, kolik by jich skončilo.
Přesně tak, to mám taky takový názor.
Ano.
A pokud neziskovky, takže placeni naším státem a ne nějakými Serešovými fondy či norskými fondy, protože to je všechno potom vlastně proti národu. Oni se pletou do politiky, nejsou apolitičtí, naopak oni nám tady ovlivňují politickou atmosféru a vůbec politiku jako takovou.
Je docela známé, že každá neziskovka placená ze zahraničí je pátá kolona na rozvracení toho, co tady funguje a nastolení toho, co si přejou jejich mocipáni. Takže já jdu ještě dál než Soňa. Já tvrdím, žádné peníze ze státního rozpočtu neziskovkám nedávat, pokud jsou to opravdu neziskovky či nadace, ať jsou placeny donátory a jejich peněžními příspěvky, ale nikoliv ze státu, to znamená zdaní náš všech.
Ano, přesně to.
My vám děkujeme mockrát za tento doopravdy jako poučný příspěvek, protože přesně to zapadá do toho, co my tady říkáme, že to je prostě jedna banda, která objíždí všechny města, kde vystupuje pan prezident, cíleně ho dehonestují a dělají takovou ostudnou práci. Nevím, jak se k tomu může někdo normální propůjčit, to prostě nejsou normální lidi, to jsou vlasti zráci.
A všimněte si, že vždy tam jsou média a vždy z toho vzniknou šoty do televize nebo fotky v médiích a tak dále, v novinách a na tom. Vždy tam jsou ta média, protože vědí, co se tam bude dít dopředu.
No, odporná kampaň.
Tak, to jsou úplně zkreslené zprávy. A já jsem byl aspoň rád, že jako pan prezident tam řekl, a Pražáci mě sledují dál, nebo že aspoň to nebylo na těch Sedlčaňáky, nebo...
Ano.
To víte,
ale zase v té televizi už se to nikdo nedozví, že jo?
Samozřejmě, protože se to vyškrtne, to víte, že jo? Český televizi nemůžete věřit, ani když vám přeje dobrý den.
No, přesně tak. Tak jenom, nezlobte se, a můžu ještě jenom jednu malou věc říct.
Můžete.
Jo, jak je to nově od nového roku kontrolní hlášení k DPH, tak ono se o tom nikde nemluví, ale týká se to tak trošku i soukromých osob nebo jenom lidí, kteří nepodnikají a nakupují investiční zlato, tak ten prodejce je povinný v tom kontrolním hlášení napsat přesně toho kupujícího a stát nebo, já nevím, vláda nebo ministerstvo financí má přehled, kdo nakupuje investiční zlato a jenom tak jako spoří investiční slitky zlata. Tak už v tom vidím nějakou zradu, co, čemu to bude sloužit v tom.
Ano, šmírování a to.
A bonzování, kdo
já
co.
Já vám jenom mohu říct, že se to netýká jenom nakupování investičního zlata. Ten zákon platící od nového roku ukládá všem firmám a podnikatelům při každé faktuře nad 10 000 korun udělat to kontrolní hlášení, kde musí být ofocena i smlouva s tím druhým subjektem, kterému to prodáváte nebo nakupujete, i smlouva musí být ofocena a zaslána patřičným úřadům. Jedná se o dokonalé špiclování českého národa. A nejenom českého národa, evropských národů. Zase další ze scénářů nového světového řádu.
Ano, a já jsem si za začátku myslel, že teda jenom třeba Babiš se dostane k těm informacím a může je zneužít pro sebe, ale ono, tyhle ty informace se zobrazí na každém finančním úřadě, takže kterýkoliv úředník se může podívat třeba s kým já obchoduju, od koho nakupuju, komu prodávám, a může to říct svojí konkurenci.
Přesně tak, a taky se to už, máme informace, že se to již děje. Protože i kdyby úředníci dostávali milion měsíčně, tak jim to pořád bude málo a korupce je v nich tak zakořeněná, že se jinak chovat nebudou.
No, je to bohužel.
Bohužel, dopracovali jsme to až tak.
No, je to smutné zjištění.
A někdo opravdu se nám snaží dovolat jiný.
Tak já budu končit, tak děkuji.
Mějte se moc pěkně a děkujeme za váš příspěvek. Taky, nashledanou.
Tady nás se někdo snažil dovolat, tak jestli nás
poprosím ještě jednou.
Zavolejte ještě jednou. Měli jsme předtím ten hovor, protože pokud už nebudete dále volat, tak náš pořad byl plánovaný na hodinu, takže ho budeme muset ukončit.
A my ještě chvilku počkáme, jestli náhodou posluchač se znova nedovolá. Protože ono je to trošku komplikované, jakmile tam je jeden hovor, tak pak musí chvilku počkat, než to naběhne. A ten telefon, uvidíme.
No, tak zatím nikdo nevolá. Takže, vážení posluchači, to byl asi tento mimořádný hodinový pořad o tom, co jsme se dověděli z toho Facebooku. Pokud Soňa zjistí podrobnosti A pokud to budou natolik zajímavé podrobnosti, že...
Jak to bude vypadat tak, s těmi speciálními zařízeními?
Ne, to je jedna věc, ale já mám na mysli s tím kamenováním prezidenta.
To určitě bude pokračovat dále. Takže... Já jsem ve spojení teda s maminkou přímo, které se tato událost týká. A ono se to teda nějakým způsobem řeší, ale samozřejmě, že všichni vždycky zodpovědné osoby se snaží to jaksi hodit do autu, zlehčit a říci, že ono vlastně to nebylo ani vidět, že ten obličej byl tak špinavý, že vlastně ani nevěděli, na co hážou ty kameny a podobně. Prostě hledají si takové nějaké alibi a snaží se z toho vyvléci. Nicméně já si myslím, že by se opravdu mělo na tomto zapracovat a hlavně vás poprosím, nebojte se. Oni totiž spoléhají na to, že tam chodí třeba ještě další děti z rodiny a prostě takové, že budou mít rodiče strach, to zastrašování toho, že by si to ty děti mohly potom odnést. Já si myslím, že člověk má projevit svoji odvahu a prostě ty věci dotáhnout, protože ono je to opravdu velmi nebezpečné.
Tak to byla poslední informace, vážení posluchači. Já se s vámi pro dnešek loučím a zítra se budeme opět těšit se Soňou na slyšenou. Mám dojem, že tam máme komentované zprávy.
No to možná, že máme, protože máme problém se stránkami, tak já teďka nemůžu říct nic jiného, než že zítra od 17 do 19 máme pořad s panem Nigrínem.
Aha.
Tak vidíš, když nemáme před sebou ten program, no, tak je to problematický. Ale zítra od 17 s Miroslavem Nigrínem těšíme se na vás a zase si hezky popovídáme, co je nového ve světě, co je nového tady u nás a taky o počasí a o zahrádce, jak je to mrzuté, že je taková zima. Prostě o takových těch normálních věcech, které jsou, řekla bych, kolem nás a které se nás dotýkají už jenom, když vystrčíme nos ze dveří. Tak. Takže to je všechno ode mě, vážení posluchači, já se s vámi loučím a těším se na zítřek. Mějte se pěkně a příjemné poslouchání kulturního pořadu. Dneska se bude opakovat jeden díl Malevelu, protože včera se to nějak protáhlo, takže ti, kdož tuto knížku mají rádi a poslouchají Malevel, tak se bude opakovat jedna kapitola. Tolik teda ode mě všechno. Mějte se moc pěkně a naschledanou.
Naslyšenou.
Jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy slavce uspává, pak na pouti nám klampač hrál. Ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska z písní do bitev, zní pochod, kolem teče krev. A jiná píseň říká přísně, už to všeho bylo dost. Kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně, mám tě rád. Kdo pomůže ti vždycky stísně, kdo spojí lidi jako most. No přece písně, muzika, do remi, re, do si, la, sol. Melodie a sládí až na zábrati. Muzika, do remi, re, do si, la, sol. Harmonie a mír a vybrávají. Já vzpomínám na denní bar, my dva a s námi hostů pár. A jedna píseň, která zpívá, že si má láska nebeská. A jindy přijde zklamání, když láska lásku vyhání, že skončila, jak to bývá, je z toho fraška nehezká. A co pak zpívá
muzika, do re mi, re, do si la sol, melodie, ta svádí až k závrati. Muzika, do re mi, re, do si la sol, harmonie, ta mír a klid dává ti.
Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. Já nechci růži na rakem, já nechci pláč, já chci jen zpět. A do hrobu mě dejte píseň a zpívejte mě naposled. Ave Maria,